certamen literario de Villalba resultou premiado co Premio Manuel Mato Vizoso de Periodismo sobre Arromaxes da Terra Chá o lucense José Manuel Blanco Prado, profesor do Instituto Mixto número 1 de Lugo, sobre o tema Arromaxes da Terra Chá. Que sexa no labor. Arromaxes da Terra Chá, como foi o escribir sobre un tema tan amplio, pero tan restringido en canto a xeografía?
Eu levo fai un ano, estou facendo unha tesis doctoral dirigida polo doctor en prehistoria e etnografía, Manuel Vázquez Varela, máis conocido por Coco. Entón, estou facendo sobre a religiosidade popular no Ayuntamento de Begonte. Entón, como ti ben sabes, o Ayuntamento de Begonte é un ayuntamento que está dentro da Terra Chá. Un amigo meu de Villalba, chamado Xosé Manuel Pombo, díxome que neste certamen unha das bases iba a ser a Romaxe da Terra Chá. Entón, aproveitei para facer dito traballo, xa que tiña datos desta tesis doctoral, e ademais datos de unhas romaxes de outros ayuntamentos ou de Begonte. Esa máis ou menos pudo ser a razón principal, non é fundamental. Ademais, tamén fai 10 anos, e unha das bases dito certamen, que era apuntes históricos sobre o Ayuntamento de Xermade, tamén me presentei acompañado de un compañeiro meu, hoxe profesor de Historia de Instituto, chamado Lito Fraga, fai 10 anos, e tamén ganamos o percurivo premio desta base.
Ben, as romaxes da Terra Chá, cales son os aspectos máis destacados desta romaxe? Os históricos, os religiosos, os folclóricos?
Eu penso que máis ou menos é unha misturanza de todos, non? Eu para iso traballo, o que estou facendo é, en primeiro lugar, lendo unha serie de libros base dunha serie de antropólogos, como por exemplo un antropólogo inglés, William Christian, que fixe un traballo sobre religiosidade popular nun valle de Santander. Despois tamén o antropólogo español Carmelo Lisón Tolosana, que ten uns estudios de antropoloxía xeral, concretamente adicado a Galicia, ten, por exemplo, antropoloxía cultural de Galicia, ten perfiles simbólico-culturales de Galicia, e ten estruturas simbólicas, bruxería e masioloxía, non? Despois tamén utilitei unha serie de libros como Vicente Risco, Xesús Taboada Chivite, etc. A parte deso, tamén, o máis importante, penso eu, é a labor etnográfica no sentido de ir parroquia por parroquia, de dito ayuntamento, ir recopilando unha serie de datos, os cales hai que darles un significado, por suposto. Entonces eu estou na fase máis ou menos de recolleita de datos, e ahora estou entrando tamén no posible significado simbólico de dita recolleita.
Pódese decir que estas romaxes teñen todas un fundamento religioso ou xa mítico?
Bueno, eu penso que nestas romaxes, en moitas delas, hai un fundamento mítico, no sentido de que na mirante parte dos santuarios, non só o do ayuntamento no que estou facendo a investigación, sino doutros ayuntamentos e comarcas galegas, penso que hai, digamos, unha razón mítico, naturalista ou cosmolóxica, no sentido de que houve unha superposición de cultos. É dicir, normalmente o home galego fai moitos anos, digamos que adoraba unha serie de elementos naturales, como podía ser o auga, como podía ser as pedras, como podía ser, etc. Entonces, sobre estes elementos naturales superponéronse unha serie de cultos cristianos, non? Entonces, vese claramente hoxe en día como a xente chega aos santuarios, Entonces, normalmente, por exemplo, un feito claro é que ao alrededor de moitos deles hai, por exemplo, unha fonte, non? Entonces, o ritual que se ve hoxe en día todavía ao alrededor da fonte, ou, por exemplo, alrededor dunha serie de pedras, como, por exemplo, o santuario de Muxía, en a parte noroccidental de Galicia, vese claramente este feito.
Hoxe en día, as romaxes están en trance de desaparecer?
No, eu penso que non, Eu penso que non, porque, mira, concretamente, este ano, os milagros de Saavedra, e fun tamén, por exemplo, os santuario de San Alberto, que, o sea, que está situado entre Pamonde e Parga. É un feito moi curioso porque, según me dicía xente, que ese feito das romaxes, concretamente a parte, sobre todo máis ou menos religiosa, está en aumento.
Cando se pode conocer, cando será publicado o traballo sobre as romaxes de Negonte?
Bueno, non, bueno, isto, ti ben sabes que unha tese doctoral, pois, leva como mínimo 4 anos, non? Entonces eu levo un ano traballando en esta tesis e penso que vai me levar como mínimo outros 3 anos. O sea, a tesis non é simplemente falar das romaxes máis ou menos de, da zona de Negonte ou romaxes de influencia pa comunidade de Negonte, sino tamén que falar dunha serie de aspectos como pode ser, por exemplo, as oracións populares que se empregaban no Ayuntamento de Negonte que se siguen empregando en menor escala, por exemplo, falar do feito antigo, por exemplo, das rogativas, por exemplo, falar dos escapularios, falar das medallas, falar, por exemplo, na parte folclórica dos refráns a nivel religioso, dos contos, lendas, etcétera, etcétera, non? O sea, que é un tema, digamos, máis amplio que o das romaxes en sí. O sea, incluyo o das romaxes como feito básico popular da religión da comunidade de Negonte, pero aparte de eso tamén incluyo outra serie de feitos, como pode ser, por exemplo, o feito de oracións, o feito de peticións, o feito de plegarias, despois xa no, na parte folclórica, tamén incluyo, por exemplo, contos relacionados ca religiosidade popular, despois refráns, adivinhas, etcétera, etcétera.